Та ба, не минуло й години, і ці зусилля, що загалом відповідали моїм намірам, однак аж ніяк не відповідали моєму карликовому зросту, спричинили до того, що я відчув у голові, в руках і ногах, у всіх суглобах страшенний біль. Оскар уже ладен був облишити гру, і він легко знайшов би привід, щоб, скажімо, між двома вибухами снарядів, які майже один за одним стрясали будівлю, втекти звідти, якби доти незнане почуття відповідальності не наказало йому терпіти далі і страху гаданого батька протиставляти єдино можливий дієвий засіб – гру в скат. Тож ми грали далі, не даючи Кобиєлі померти. Йому просто було не до цього. Адже я дбав про те, щоб карти ні на мить не залежувались. А коли після вибуху на сходах лайові свічки попадали і погубили свої пломінці, саме я, не втрачаючи самовладання, зробив те, що можна було зробити насамперед. Дістав у Яна з кишені сірники, заразом прихопивши звідти й сигарети з золотим мундштучком, повернув на землю світло, припалив Янові заспокійливу регату і відновив у темряві вогник за вогником, щоб Кобиєла не скористався з темряви і не змотав назавжди вудочки. Дві свічки Оскар поставив на свій новий барабан і поклав на похваті сигарети, хоч сам, однак, від них зневажливо відмовився. Зате Янові він пропонував сигарету за сигаретою, одну струмив навіть до перекривленого рота Кобиєлі, і справи пішли на лад, гра знов пожвавішала, тютюн утішав і заспокоював, хоч і не заважав Янові Бронському програвати партією за партією. Цей пітнів, як і щоразу, коли чимось захоплювався, облизував кінчиком язика горішню губу. Ян так розпалився, що, забувши про все на світі, почав називати мене то Альфредом, то Мацератом, а в Кобиєлі побачив як партнера бідолашну мою матусю. І коли в коридорі хтось крикнув «Конрада! Убило!», він докірливо подивився на мене і промовив: «Прошу тебе, Альфреде, вимкни радіо, а то вже самого себе не чути». І вже геть розлютився бідолашний Ян, коли рвучко розчахнулись двері і до сховища листів унесли вже готовенького Конрада. «Причиніть двері, тягне!» – обурився Ян. Тягло, і справді стривожено заблимали свічки – і вгамувалися вони аж тоді, коли Конрада забгали в куток, і чоловіки, що принесли його, причинили за собою двері. Ми троє мали вигляд далебі примарний. Знизу нас осявало світло від свічок, і в ньому ми здавалися всевладними чарівниками. І коли потім Кобиєла вирішив зіграти чирвою без двох валетів і сказав 27, а тоді 30, навіть не сказав, а пробилькотів. До того ж, очі в нього раз у раз закочувалися під лоба, а в правому плечі сиділо щось таке, що поривалося вихопитись назовні, здригалося, безглуздо там вовтузилось, а тоді нарешті вгамувалося. Зате вже і не стримувало Кобиєлу, і він упав ницьма, через що білизняний кіш із листами і мертвяком без підтяжок, той самий кіш, до якого було прив'язано коменданта, покотився на коліщатах. Коли потім Ян рвучко одним однісіньким рухом перехопив і Кобиєлу, і білизняного коша, коли Кобиєла, якому цього разу не дали піти, нарешті прохрипів: «Черва! Без прикупу!» А Ян тільки прошипів: «Контра!» А Кобиєла спромігся видавити з себе: «Ре! Оскар!» збагнув. Оборона польської пошти вдалася. Ті, хто саме наступає, щойно розпочату війну, уже програли. Навіть якщо до її завершення їм іще пощастить захопити Аляску, Тибет, острови Пасхи і Єрусалим. Одне лише було кепсько. Те, що Янові так і не пощастило завершити свого великого, безпрограшного гранта з 4 валетами, оголошеними 30 очками і без взяток. Почав він із жиру. У нього була його ціла купа. Називав мене тепер уже Агнес. А коби Єлу приймав за свого суперника Мацерата, облудно виклав бубнового валета. Я, до речі, волів удавати для нього краще вже мою бідолашну матусю, ніж Мацерата. А потім червого валета бути Мацератом я не хотів ні за що. І терпляче чекав, поки той Мацерат, а насправді каліка і комендант на ім'я Кобієла, скине карти. На це пішло чимало часу, але потім Ян ляснув по підлозі червовим тузом і не міг, та й не схотів збагнути. Зрештою, він так і не втямив цього по-справжньому ніколи, бо завжди був усього-навсього синьооким, пахнув одеколоном, не мав клепки в голові, я тому й не зрозумів, чого це раптом Кобієла випустив усі карти, поставив білизняного коша з листами й покійником у ньому на ребро, поки спершу той покійник, а вслід за ним пака листів, і нарешті і увесь на совість сплетений кіш перекинувся, присипавши нас цілою купою кореспонденції, так ніби ми адресати, так ніби тепер настала і наша черга полишити карти і заходитися читати ті послання чи колекціонувати поштові марки. Але Ян читати не хотів, він не хотів колекціонувати марки, він наколекціонувався їх ще в дитинстві. Він хотів грати, хотів дограти свій грант. Ян хотів виграти, перемогти. Тож він підвів Кобиєлу, поставив коша на коліщата, але покійника лишив лежати. І листів збирати теж не став. Одне слово, коша як слід не завантажив, а проте був непомалу вражений, бо Кобиєла, прив'язаний до вже легенького коша на коліщатах, тепер не міг усидіти на місці і щораз нижче хилився наперед, поки Ян гримнув на нього: «Альфреде, прошу тебе, Альфреде, не псуй гру, ти чуєш? Ще одну партію підемо додому, чуєш, Альфреде?» Оскар, пересилюючи дедалі глибший біль у голові, в руках, ногах і всіх суглобах, звівся на ноги, поклав на плечі Янові свої невеличкі, але витривалі руки барабанщика і змусив себе негучно, однак настійливо промовити: «Ти облиш його, тату, він помер і вже не гратиме. Якщо хочеш, пограємо в 66». Ян Бронський, якого я оце назвав татом, відпустив комендантову тлінну плоть, втупився в мене своєю синезною, потім та синезна розпливлася, і він заплакав. «Ні, ні, 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 ні!» Я почав його гладити, але Ян і далі ще заперечував. Тоді я багатозначно поцілував його. Однак він тільки й думав, що про свій недограний грант. «Я б я виграв, Агнес, я запевне пішов додому з грантом». Так він скаржився мені замість моєї бідолашної матусі. І я, його син, змирився з цією роллю, я йому підтакував, присягався, що він виграв би, що він, по суті, вже виграв, треба тільки, щоб він, мовляв, твердо в це вірив. і в усьому слухався своєї Агнес. Та я не вірив ні мені, ні моїй матусі. Спершу він гучно плакав, гірко нарікаючи на долю, потім перейшов на невиразне бурмотіння, вигріб з-під охололої гори кобияле карти, понишпорив рукою в коменданта між ногами, гора листів повернула йому кілька карт, однак він не вгамувався доти, доки зібрав докупи всі 32. Ян постирав з них оту липку сукровицю, що просочувалася крізь штани кобияла, ретельно обтріпав кожну карту, перетасував колоду, хотів був знову роздавати, і аж тоді під його гожим чолом, навіть не низеньким, однак обтягненим, надто гладенькою, непроникною шкірою, зринула думка, що третього партнера для ската на цьому світі вже нема. У сховищі листів запала глибока тиша, мабуть, і там, на дворі, зволили тривалою хвилиною мовчання вшанувати пам'ять останнього гравця і третього партнера, та раптом Оскарові прочулося, ніби тихенько прочинилися двері. Озирнувшися через плече і сподіваючись побачити будь-що, але тільки неземне, він угледів навдивовижу сліпе і безвиразне обличчя Віктора Велюна. Яне, я...